Liewe gemeente van ons Here, kom ons lees vanoggend uit Genesis hoofstuk 42. Genesis 42. Hierdie paar hoofstukke in Genesis van 41 af is baie interessante en bekende geskiedenis wat ons van kleins af al geleer het. Ons gaan van hoofstuk 42 'n klompie verse lees wat ek vir julle sal aandui soos wat ons dit lees. Genesis 42, ons gaan die eerste 4 verse mee begin. Genesis 42. Toe Jakob verneem dat daar graan in Egypte is, sê hy vir sy seuns: "Waarom sit julle vir mekaar en kyk?" Hy het verder vir hulle gesê: "Ek het gehoor daar is graan in Egypte. Gaan soontoe en koop daar vir ons koring, dat ons aan die lewe kan bly, anders sterf ons." 10 broers van Josef is toe weg na Egypte toe om koring te gaan koop. Jakob het nie Josef se broer Benjamin saamgestuur nie, want het hy gesê, net nou gebeur daar iets met hom. Nou, die opdrag, hierdie eerste 4 verse se opdrag is geleë in dit wat ons in die laaste verse van hoofstuk 41 lees. 56 van 41 wat sê oor die hele wêreld was daar hongersnood en toe dit straf word in Egypte het Josef die graanskure oopgesluit en wat daarin was aan die Egiptenaars begin verkoop. En toe die hongersnood straf word in die ander lande het die mense van die hele wêreld Egypte toe gekom om die koring te koop by Josef. Toe stuur Josef nou die seuns van hom. Vers 7. Toe kom die seuns by Josef, toe hy sy broers sien, het hy hulle herken, maar hy het hulle nie laat agterkom wie hy is nie. Hy het hulle bars aangespreek en gevra: "Waar vandaan is julle?" Dan lees ons verder van vers 17. Josef het hulle 3 dae lank aangehou en op die 3de dag sê hy toe vir hulle: "Ek dien God. Op hierdie voorwaarde kan julle bly lewe. As julle eerlike mense is, moet een van julle in die tronk agterbly. Julle ander moet dan graan wegbring vir die hongerhuismense. Dan moet julle julle jongste broer na my toe bring. Dan sal ek julle glo en julle sal nie sterf nie." Hulle het ingestem en vir mekaar gesê: "Dit het ons nou van alles wat ons destyds aan ons broer aangedoen het. Ons het sy angs gesien toe hy ons om genade gesmeek het, maar ons het nie geluister nie. Nou sit ons met dieselfde angs." Toe sê Ruben vir hulle: "Ek het julle mos gesê, julle moet julle nie aan die kind vergryp nie, maar julle wou nie luister nie en daarom word sy dood nou op ons gewreek. Omdat Josef deur 'n tolk met hulle gepraat het, het hulle nie besef dat hy verstaan wat hulle sê nie. Josef het van hulle weggegaan en gaan huil. Daarna het hy teruggekom na hulle toe en weer met hulle gepraat. Toe het hy vir Simeon gevat en hom voor hulle oë in die tronk gesit." Dan lees ons van vers 28. Die aand hulle toe vertrek, en toe kry hulle geld bo in die sakke. Toe sê hy vir sy broers: "Kom kyk hier, my geld is teruggesit." Hulle was radeloos en doodgeskrik, sê hulle vir mekaar: "Wat het God ons nou aangedoen?" Toe hulle by hulle pa Jakob in Kanaan aankom, het hulle alles wat met hulle gebeur het vir hom vertel. Dan lees ons van vers 34 verder: "Bring dan julle jongste broer na my toe. Dan sal ek weet julle is nie spioene nie, maar eerlike mense. Dan sal ek julle broer teruggee en mag julle vry rond beweeg in die land." Toe die seuns hulle graansakke leeg maak, kry elkeen sy beursie met geld in sy sak. Toe hulle dit sien, was hulle en hulle pa baie bang en het hy vir hulle gesê: "Julle maak my kinderloos. Josef leef nie meer nie. Simeon is nie meer hier nie, nou wil julle nog vir Benjamin ook wegvat. En ek ly daaronder. Maar Ruben het vir sy pa gesê, pa kan albei my seuns om die lewe bring, as ek nie vir Benjamin na pa toe terugbring nie. Maak my verantwoordelik vir hom, en ek sal hom vir pa terug besorg. Jakob het net gesê, sy broer is dood. My seun gaan nie saam met julle nie, hy is al wat vir my oor is. As iets met hom op die pad moet oorkom, sal ek deur julle toedoen, in my ouderdom van verdriet sterf. Ons teksverse is vers 28, waar ons lees, hulle was radeloos en doodgeskrik, sê hulle vir mekaar, wat het God ons nou aangedoen? En dan ook vers 36, en hy het vir hulle gesê, julle maak my kinderloos, Josef leef nie meer nie, Simeon is nie meer hier nie, en nou wil julle nog vir Benjamin ook wegvat, en ek ly daaronder. In die ouer vertaling lees ons die woorde, alles is teen my. Alles is teen my. En dan net die een versie van Romeine 8, waar Paulus skrywe oor die heerlikheid wat kom vir ons as gelowiges, dan sê hy in vers 31, nadat hy alles beskrywe het, sê hy, wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Oor al hierdie dinge rakende die heerlikheid van die Here? Dan sê hy dit, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Teenoor Jakob se alles is teen my. Liewe gemeente van ons Here. Alles is teen my. Het jy nie ook al so gevoel as dinge in jou lewe verkeerd geloop het? Jy nie ook al gesê, niks in my lewe loop reg. Alles is teen my. En dan vergelyk jy jou lewe baie keer met die van iemand anders. Dan raak het vir jou eintlik nog erger. En dit is natuurlik dat een mens geneig is om wanneer jy in 'n beproeving is of wanneer jy probleme belewe, dat jy net dit reg voor jou raak sien, dat dit die belangrikste in jou lewe word op daardie bepaalde punt. Maar nou leer die Here se woord vir ons in hierdie deel van die geskiedenis, want dit is werklikhede wat plaasgevind het waarvan ons hier lees, leer die Here vir ons, dat selfs al voel ek dat dinge teen my is en alles teen my is, dan is dit nie werklik so nie. Hier leer ons, lees ons van 'n pa, wat in sy eie kinders teleurgesteld is. Vir homself sien hy eintlik geen lig meer nie. En nou moet 'n mens weet hoe dit is as jou eie kinders jou teleurstel. Dit is 'n verskriklike ding in jou lewe, want die vlees van jou vlees en die bloed van jou bloed, hulle vir wie jy lief is, hulle vir wie jy van kleins af opoffer het en groot gemaak het, hulle stel jou teleur. En ook in ons tyd, en baie van ons lewens, ervaar ons dit van tyd tot tyd, hoe daar probleme tussen ouers en kinders kan wees, en hoe daar die probleme verskriklik negatief op 'n mens kan inwerk. En daarom roep Jakob uit, alles is teen my. En met hierdie uitroep van ons, kan ons ons goed indink, dat daar baie harde woorde geval het, tussen pa en seuns. Sodanig, dat Jakob vir hulle sê in vers 38, is uit en gedaan, my seun gaan nie saam, Benjamin gaan nie saam nie. En dan bring hierdie teleurstelling en eintlik 'n bietjie woede, eintlik 'n bietjie opgekropte emosies, oor die dood van sy seun, sy lievelingsseun Josef. Alles is op my, dit kom op my neer. Al hierdie swaar word oor my lewe gebring, Ek ly daaronder, staan daar in die nuwer vertaling. En so trek hy alles wat gebeur het persoonlik aan. 'N Ou man wat reeds een seun soos wat hy gedink het aan die dood afgestaan het. Nou staan hy die gevaar om ook hierdie ander seun van hom te verloor. Sy tweede lievelingsseun. Mens is toch ook maar van vleis en bloed. Jy kan nie die mislukkings in jou lewe en die omstandighede van jou kinders en kinders wat daar sterf, ervaar en aanvaar sonder dat dit jou raak nie. Dit raak elke ouer baie diep in sy lewe, al die dinge wat met sy kinders gebeur. Dit wat vir my, met my kinders gebeur, is vir my belangrik. Ek is bekommerd oor my kinders en ek deel saam met my kinders ook hulle vreugdes. Julle ouers, liewe studente, het dieselfde gevoel ook oor julle. Dink nou net vir 'n oomblik of twee aan julle ouers. Wat dalk ver van julle af is vandag. Julle ouers is lief vir julle. Julle ouers gee vir julle om, hulle offer vir julle. Kom ons kyk nou 'n bietjie terug na die geskiedenis in Jakob se omstandighede. Ons kyk na die omstandighede. Dit was alles behalwe bemoedigend vir Jakob. Onthou Jakob kom uit die geslag van Abraham. Abraham, Isaac en Jakob, die voorvaders. Daar was 'n groot hongersnood. Ons het daarvan gelees in 41 vers 56. En die hongersnood was oor die hele bekende wêreld van daardie tyd. Nie net in Egipte nie. En nou moes Jakob al een keer sy seuns na Egipte te stuur om kos te gaan koop. En dit was op sigself al vir hom erg genoeg. Dat hy as 'n Israeliet moes nou in die oë van die Egiptenare gaan kyk. Die voortsetting van sy lewe en die van sy gesin word nou afhanklik gestel daaraan dat die Egiptenare vir hom moet sorg, dat hy moet gaan graan koop. Hy was 'n ryk man, Jakob. En selfs sy rykdom is nie genoeg dat hy vir sy eie gesin self kan sorg nie. Hy was magteloos. Hy moes in die oë van ander kyk. Sy seuns was weg, en nou moet hulle terugkom, en nou staan hulle voor die tweede terugkeer na Egipte toe, want hulle moes vir Benjamin kom haal. En nou het hierdie Jakob probeer om hierdie tweede besoek aan Egipte af te stel. Die Egiptenaar wil vir Benjamin hê. Intussen raak dit ook al moeiliker om te leef vanweë die hongersnood. Al kos wat oorgebly het, het ons gelees op 'n stadium, staan daar, was 'n bietjie balsem, heuning, speserye, gom, neute en amandels. Het was eintlik maar peselkos. Die koring wat die stapelvoedsel van daardie tyd was, die was lank al op. Jakob was baie bekommerd, die kos is op. Hy kan nie weer in Egipte gehelp word, as Benjamin nie saamgaan nie. Vers 43 vers 8, lees ons, dat Jakob eintlik geen ander keuse gehad het nie. As hy Benjamin sou terughou, dan sou die hele familie uitgesterf het. Toch van die honger omgekom het. By alles wat hy nou hier moet belewe, bly daar die vretende verlange na Josef. 15 jaar al is Josef weg. Josef is deur die roofdiere opgevreet, so het sy seuns vir hom gesê. Maar wat sien ons? Ons sien die raadsplan van die Here. Josef is in Egipte met 'n doel. Nou Simeon weer in Egipte. En Benjamin moet ook gaan. En nou worstel Jakob met die beloftes van die Here. God het aan hom en sy voorvaders 'n land en 'n nageslag beloof. Alles lyk dan of het hier tot 'n einde gaan kom. Daar's geen lewensbestaan moontlik meer in hierdie land waarin hulle is nie. sy nageslag gaan verdwyn, en hulle is besig om te verdwyn, een na die ander. En daarom sê Jakob, alles is teen my. Die nuwe vertaling, julle maak my kinderloos, julle vat my, my nageslag weg. En in die tweede plek, broeder en suster, sien ons hoe die sonde, wat Jakob se seuns gepleeg het deur vir hulle pa een leuen te vertel en deur Josef aan die Egiptenare te verkoop, vernietigend inwerk op hulle gesinslewe. Dit gaan baie keer so in moeilike omstandighede. Moeilikhede, sondige dade, het die neiging om in te dring in verhoudings in, waar jy nie dink dat het moontlik is dat het kan gebeur nie. En dan veroorsaak dit probleme in jou hele bestaan. Dit tas jou hele wese aan, elke verhouding waarin jy staan. Jy sien net een ding raak, en dit is hoe sleg dit met jou gaan. En dit is wat in jou leven gebeur, die negatieve. Jy beleef nie die goeie, wat jy nog steeds geniet nie. Jy kan nie terugkyk en sien, maar hoe die Here jou en jou familie, jou dierbaar is, deur moeilike omstandighede heen gelei en gered het nie. Alles lyk asof dit net teen jou is. Die ergste is, dit versteur selfs die verhoudings in families en gesinne. Kom ons kyk nou bietjie na Josef se broers. Ons kyk na Silpa se kinders. Ons kyk na Lea se kinders en Rachel se kinders. Die twee lievelingsseuns was Josef en Benjamin. Rachel se kinders. En nou ken ons die geskiedenis dat hy, wat Jakob was, is lief was vir Rachel. En toe het hy met sy skoonpa gaan praat, en die skoonpa het vir hom sê, jy moet 'n aantal jare vir haar werk, dan kan jy met haar trou, en toe werk hy, toe bedrieg sy skoonpa hom, en hy geef vir hom Lea met die dowwe oë. En hy het by haar kinders gehad, en toe by sy geliefde, toe hy haar uiteindelik kry na nog 'n aantal jare se werk, uit haar is Josef en Benjamin gebore. En die ander broers het gedink, dit was hulle siening van die saak, is dat Jakob vir Josef en Benjamin voorgetrek het. En hulle moes baie ly onder al die dinge wat Josef vir hulle gesê het en Benjamin gesê het, en die drome van Josef, hoe hulle allemaal voor hom sal buig, ensovoorts, ensovoorts. Toe beplan hulle om Josef dood te maak, uiteindelik ooreed een van die broers vir hulle Ruben, om hom aan die Egiptenare te verkoop. Nou dra hulle die gevolge daarvan. Hulle het al klaar die eerste reis na Egipte afgelê. Hulle moet gaan smeek voor 'n vreemde en magtige regeerder vir kos, en daar sê hulle, maar ons het ons aan die kind vergryp, sê hulle onder mekaar. Ons moes het nooit gedoen het nie. En nou moes hulle weer 'n broer, Simeon moes hulle daar agterlaat, Lea se een seun. Daardeur word hulle weer herinner aan die daad wat hulle gepleeg het teenoor Josef. Dan kom die angs van die geld wat daarbo in hulle sakke vol koring was. Wat gaan hierdie Egiptenaar aan ons doen? Hy het al reeds beweer dat ons eintlik maar skurke is en in die tronk moet wees. En as jy nou hoofstuk 44 vers 16 gaan lees, dan herken die broers, hoofstuk 44 vers 16, herken hulle, wat kan ons antwoord en hoe kan ons onsself verontskuldig? God het ons sonde aan die lig gebring. Hulle erken dit. God straf hulle oor hulle sonde. En nou moet hulle bejaarde vader, sy ander lievelingseun ook kom. Hulle moet hom wegneem, daar is 'n risiko aan verbonde. Hy sê self, dit kan my dood beteken, as hierdie seun van my iets oorkom, dan kan ek sterf vanweë verdriet. En dan is het Ruben wat sê, pa, ek gaan my twee seuns hier los. En as Benjamin iets oorkom, ek gaan verantwoordelikheid vat vir hom. As hy iets oorkom, maak dan my twee seuns dood. Liewe broer en suster, kan jy iets begryp van Jakob se bekommernis oor Benjamin? Kan jy iets begryp van die emosie wat daardeur 'n pa se hart gaan as sy kinders betrokke is? Deur 'n ma se hart gaan. En daarom die oproep aan kinders. Gee die Here vir ons, ons het dit vanoggend weer gehoor in Eksodus 20. Eer jou pa en jou ma. Maak nie saak wie hulle is nie. Jy het nie jou eie pa en jou eie ma gekies nie. Die Here het jou pa en jou ma vir jou gegee. En as die Here jou pa en jou ma vir jou gegee het, is dit die beste pa en ma vir jou. Maak nie saak wat jy dink nie. Terwyl jy hier op kampus is, eer jou pa en jou ma. Die Here koppel ook 'n belofte aan daardie gebod. Gaan lees dit gerus weer. Die derde punt. Wat is besig om hier te gebeur? Jakob, wat 'n aartsvader is, vergeet die sekerheid van die geloof ten gunste van die twyfel van ongeloof. Daar's tog iets wat hinder in sy houding. Die moontlikhede beheer sy lewe, nie die sekerhede nie. Die sekerheid daarvan dat God voorsien nie. Dit het hy in sy geskiedenis en sy lewe al baie keer ervaar. Maar dit wat moontlik kan gebeur met Benjamin, is vir hom op hierdie stadium belangriker as dit wat die Here al gedoen het in sy lewe, dit wat die Here vir hom beloof het, en dit wat die Here vir hom gaan doen in sy lewe. Die sekerheid van die Here se beloftes. God het mos aan hom beloof dat hy 'n groot nageslag sal hê. En so sal dit wees. Al lyk dit op daardie oomblik vir hom asof alles besig is om uitmekaar te val. God beheer mos alles. Jakob sê alles is teen my, maar hy vergeet in sy woorde vergeet hy om 'n bietjie terug te kyk. Hoe hy wat Jakob is sy eie pa Isak bedrieg het en so die eerstgeborene se seun ontvang het. Hoe hy sy eie broer Esau bedrieg het. Hoeveel bekommernis hy nie sy ouers aangedoen het, hy wat Jakob is. Toe hy daar in Haran rondgeswerf het. Hy vergeet wat by Bethel en Pneel gebeur het, toe die Here aan hom verskyn het. En toe die Here daar met hom gepraat het, die engel van die Here met hom daar gepraat het. Hy vergeet die Here se bemoeienis en beloftes met hom. Hy besef nie wat die Here alles in sy lewe al gedoen het nie. Hy weet nie, hy sien dit nie in, daardie stadium, dat al die negatiewe dinge wat in sy lewe ook mag gebeur het, dat die Here dit vir hom ten goede laat meewerk het nie. Dit waarna Paulus al in die oorwinningslied van Romeine 8 skryf, en waarvan ons die eerste vers gelees het. Jakob, jy sê alles is teen jou. Paulus sê later, as God vir my is, wie kan teen my wees? Jakob, jy het dit mos in jou lewe al gesien. Plaas daarvan dat hy in hierdie omstandighede sê, God skenk my alles, alles is vir my, die Here se genade en die Here se liefde oor my is groot, sê hy, alles is teen my. En later is Jakob saam met sy hele gesin, Egypte toe, ons ken daar die geskiedenis ook, en selfs al moes hulle in die heidense Egypte gaan bly, het die Here daar vir hulle gesorg. Die vierde plek, God is in beheer. God is in beheer. Hy gee die redder. Jakob het die moontlikheid van die dood gevrees, die dood van homself en die dood van sy dierbare lievelingsseun. En in hierdie proces het hy die gawe, die werklikheid van die lewe in die Here, het hy misgekyk. Die werklikheid van die raadsplan van die Here het hy nie raak gesien nie. Die feit dat die Here alles in sy lewe bepaal het tot op daardie datum, die het hy vergeet. Die feit dat die Here alles bepaal wat in hierdie skepping gebeur, in die geskiedenis, deur die gebeure met en rondom en deur mense, in mense lewens, in my en jou lewe, dat alles vir my die beste is. Want daar wag 'n lewe. Ons gaan nou daarby kom. Die lewe wat gewaarborg is deur die bloed van die Seun Jesus Christus. Josef het as verlore seun van Jakob gesterf, maar toch geleef. Vir Jakob was hy dood, maar hy toch geleef. En sy seun Jesus Christus, ook uit die geslag van Jakob gebore, sterf. Hy was werklik dood. Hy was nie net tydelik weg iewers heen nie. Hy was werklik dood. Werklik neergedaal na die hel soos wat ons dit bely. Maar hy het die dood oorwin. En hy leef tot in ewigheid. En weet jy, dit is die troos uit hierdie deel van die geskiedenis. Dat die Here op 'n besondere manier vir sy kinders en hulle omstandighede sorg. En as jou Bybel oop is by Genesis 42, blaai net na Genesis 45. En as jy in Genesis 45 lees, dan gaan ons vers 7 en 8 lees. Toe Josef hom uiteindelik aan sy broers bekend gemaak het en gesê, dis ek Josef. En hulle verwyd hulle self nog daaroor, maar ons het hierdie verskriklike ding gedoen. Toe sê Josef vir hulle, God het my voor julle uitgestuur, om vir julle 'n oorblyfsel in hierdie land te laat oorbly. Dit is aangrypend. Josef sê nie, ja, hier is julle, wat 15 jaar van my lewe gesteel het. Julle gaan 15 jaar in die tronk sit. Hy sien die hand van die Here. Dit is God wat my voor julle uitgestuur het. Om julle aan die lewe te hou, sodat baie aan die dood sal ontkom. Dit is nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. Hy het my laat aanstel as die Farao se raadgewer en as bevelvoerder oor sy huis en as regeerder oor die hele Egypte. En dan sê hy, gaan terug na pa toe. En gaan sê vir hom, Josef sê, so sê pa se seun Josef, God het my aangestel as regeerder oor die hele Egypte. Kom na my toe. Hoe dink jy, het Jakob daar die nuus gehoor? Wat was sy emosie? Dis nie waar nie. 15 jaar is my kind al dood. Nou kom jy en sê, hy leef. maar het getrek. God se raadsplan. En hy voltrek sy raadsplan op maniere wat ons baie keer dink nie moontlik is. Altyd tot ons beswil. Selfde Ester gesê, koningin, God het gesorg, toe sy en haar oom praat, dat ek hier koningin geword het. God se sorg, met die hoogtepunt in Jesus Christus, hy leef, hou dit, as jy in jou beproevinge is, die Heere leef, sy Seun leef, sy Heilige Gees is in jou, kyk 'n bietjie terug na jou eie verlede, sien 'n bietjie die Heere se hand daarin raak, dink terug, aan jou opvoeding in jou huis, dink terug aan jou katekisasie, dink terug, aan die dag toe jy belydenis van geloof afgelê. Ek het deel aan die verbond. Ek is uitverkies. Ek is gedoop. Ekskuus. Die Heere sorg vir my. Ek het soveel om voor dankbaar te wees. Aan die ewige lewe wag. Daarom het gelowiges altyd 'n hoop. Beste lê voor. Nou wat beteken dit vir my en jou? As ons nou hier vanaand weggaan, het ons nou dit weer gehoor? Sê ja, ons het nou weer gehoor, die dominee het nou weer getroos, en ek vergeet dit voor ek by die hek van die pik uit is. Vra van jou dankbaarheidslewe. Jou hele lewe. Elke deel daarvan. In diens van die Heere. Jou liggaam. Wat aan die Heere behoort. Wat die tempel van die Heere is. In diens van die Heere. En vanavond gaan ons 'n bietjie na die diens oor klere praat. Is dit belangrik vir 'n gelowige? Loop 'n gelowige maar soos wat hy wil. Is belangrik. 'N lewe in diens van die Here. God sorg vir jou. Soos wat hy vir Jakob, sy nageslag waarvan ek en jy deel is, almal van ons sorg. Amen. Hemelse Vader, ons dank U, dat ons na U woord en die verkondiging daarvan kon luister. Ons dank U, dat ons nie hoef te sê, alles is teen ons nie, maar dat ons dit kan uitroep, wie kan teen ons wees, as U vir ons is. En U is vir ons, U het die Seun gestuur, U het die Gees uitgestort, en daarom kan niks ons van U liefde skei, wat daar vir ons in Jesus Christus is nie. Ons dank U daarvoor, in Sy naam. Amen.